Хәйерле кич, дуслар! Моторлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышчыларны сердәшханәгә чакырабыз. Без бүгенге тапшыруыбызда Шаян ТВ каналының Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнгән яраткан шигырь конкурсына килгән әсәрләр белән танышырбыз. Комиссия теләктәшлеге белән Шаян ТВ каналы башкала мәктәпләре укучылары каршында чыгышлар ясады. Ә без исә бүген яраткан шигырьләрне тыңлап, күңелебезне баетыйк. Зәкия Туфайлованың туган ил шигырен Ислам Хабибуллин сөйли.
Туган ил ул, алтын арышлар, туган ил ул, зифа камышлар, туган ил ул, иркен болыннар, болыннарда нәни кылыннар, туган ил ул зәңгәр диңгезләр, туган туфрак, үскән нигезләр, туган илдә барыбыз бер туган, бик кадерле безгә ул шуңа. Туган ил ул була бергенә, туган илнең кадерен белгенә.
Рафис Корбанның «Метро» дигән шигырен Сәрвинә Сынгатуллина башкаруында тыңлыйк.
Бармы сезнең Казандагы метроны күргәнегез? Җир астында рәхәтләнеп поездда йөргәнегез. Эштә нигә тиз кайтасың? Метролар булганда пик сәгатьләре дә булмый, бөкләр дә юганда. Рәхмәт әйтеп тоймияни, кызык инде, көлке дә. Соңлап кайткан әтигенә, утырдым дип бөкәдә. Метрода йөрми шул ул, машинага утыра, ул эшләгән җиргә алып бармый ди шул метро. Метро әйбәт инде ул, бара торган җиреңә бер минутта соңламыйча алып барып җиткерә.
Рамазан Сибгатуллин башкаруында шагыйрь Шәүкәт Галиевның «Һай, төшем» дигән шигырен ишетик.
Хай тесем сызлауы, басымны бұраулы, бүрідей улым да, мәшідей мұраулым. Ут қапқан шекілі, шабам да шабам мен, тостым ал ябам мен, дұрулар қабам мен. Гәудеге ябықтым, яңлаққа шимірдім, ник сұлхатлы мен, конфет кемірдім. Сызлы да сызлы тес, Тыңғай ұл күшіттен, осамас үдімлі конфликтіні жез бұтен, керекмей борсында дингізгі атсыннар, заводын ватсыннар, кебідін япсыннар, көлерім юмалмы, овызым ашылмы, ой түсім, сызлауы басылмы. Су, тұқта, тұқтағыз, сызлады и бітті. Вот мағыз заводны, яп мағыз кебітні, берегіз конфетні.
Ғаптула Туқайның театр деген шиғырын Апуш Балалар театр студиясы шәкіртләрі Әмир Исрафилов, Мәлике Бариева, Райнур Хабибуллин, Рамазан Сибғатуллин, Әмине Каюмова һәм Азалия Ғиниятуллина башқаруында ішітірбіз.
Холыққа дәрсе ғибрәттір. Театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә.
Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагы үткән гомерне уйлатадыр. Күрәсең, анда үз хәлең көләрсең. Көләрлек булса, булмаса еларсың.
Күрәсең, тормышың нинди, җитешме? Житеш булмаса, кой җире җитешми. Төзәтерсең шуны, тәкмил итәрсең, шулай шактый белем тәхсил итәрсең.
Үсәр яхшылыгың син яхшы булсаң, җылы канлы итәр ул, вәхши булсаң. Тигез күрә бөтен җанны театр, кирәк кол бул, кирәксә император, мөкаддәс ул. Бөйөк ул,
Гали затыл. Тәмәм хөр ул, вә бик киң ул, азат ул. Вә ул дәрел гөлүм, дәрелә дәптер. Холыкларны төзәтмәккә сәбәптер.
Вә ләкин шарты бар. Яхшы төзелсә, әгәр химмәт агышыннан өзелсә, ул алма мөдәте тулғанда пешкәш, қызарғаш һәм матур булғаш, җитешкәш.
Укытучым Хәкимҗан Халиковның әлеге шигырен Әнвәр Хәйретдинов, Азалия Шәрипова һәм Аяз Әгълиуллин башкара.
Барыбызга бер генә, белмим ничек өлгерә, үзе шундый сөйкемле, нәкъ әнием шикелле, шат йөзле укытучым, күңелемә иң якын кеше ул шуның өчен. Ул минем укытучым.
Шатлыгыма сөенә, кайгым булса көенә. Көндә гыйлем өләшеп, илтә белем иленә. Кадерле укытучым, оннан галим бер кемдә юк сыман шуның өчен. Ул минем укытучым.
Кырда иген иксәм дә, галим булып китсәм дә, ул булыр гел уемда, маяк булыр юлымда. Сөйекле укытучым, оңарга мин гомергә бурычлы шуның өчен. Ул минем укытучым.
Шаян ТВ каналының яраткан шигырь конкурсына килгән әсәрләр белән танышасыз. Ә хәзер шагыйрә Резидә Вәлиеваның «Казаным, туган калам» дигән шигырын тыңлыйк. Аны Рәдиф Габдрақыпов сөйли.
Итил елга буенда Казанымда туганмын. Гүзел Казан, туган калам. Бик бәхетле шуңа мин. Казаным шул, Казаным, гүзел калам. Бергенем, нурлы да син, җырлы да син, газиз туган җиргенем. Ал шәфәкләр батадыр, таңнар сызылып атадыр, таң нурларында коенып, аппак йортлар калкадыр. Ямле Идел буйлары, дулкын-дулкын сулары, Идел буйларын шаулатып, үтә сабан туйлары. Казаным шул, Казаным, гүзел қолам, біргінем. Нұрлы да син, жырлы да син, ғазиз туған жиргінем.
Леле Таишева сілеуінде Ләбіп Лиронның «Яфрақ бәйрәме» деген шиғыры яңғырай.
Яңғыр түгіл, қарда түгіл, яфрақлар яуа жерге. Күз сұрында жырлыймын мен, құшыл син яңа жырға. Сары-сары, сап-сары, ағашының яфрақлары. Жир ісе яуа яфрақ, күзнің матур шақлары. Ұша яфрақ, ойны яфрақ, ховаларда әйләніп. Бүгін, 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 яфрақларның бәйрәме.
Саумы, әй, шәхри болғар. Рамил Чурагуловның әлігі шиғырын Әмине Әхмәжанова сөйлеуінде ішітірбіз.
Күктә яңған йылдызлардай, жир бойлап біз сибелген біз. Біз тарихта ізілі халық, үлім білмәс татарлар біз. Сені зұрлап жыр жырлыйбыз, сиңа иң-иң матур жырлар. Саумы, бабамнар негізі, изге жерім шәхри болғар. Мең тарафтан келдік сиңа, милләтімнің ақ сәждәсі. Саумы, изге болғар жері, татарымның мәдинәсі. Тарих сақлай хәр бір ташын, әй, изге жеркәй, болғарым. Татарымның үткәне бар, келәшәге дә бар аны. Йырақ бабамнан мирасқа, қалған телім, иманым бар. Бездә ғырур татар қаны, Туқай, жәлилләр қаны бар.
Илдар Ғиниятов оқуында Инже Мөминованың «Килешми» деген шиғырын тыңлайық.
Әни тұтап қарады да башымны мені. «Ауырыйсың, улым, ятып тұр», дейді. «Врач келді, дару берді, түрелер», дейді. «2-3 күннен дөп-дөп басып егірір», дейді. Әни менім янымда гіл сақлап отырды. Жылытқыш қойды мойынға, дару еп тұрды. Құра жиле қағы білән шәйлер үшірді. Тәмлі-тәмлі пәрәмәшілер, ошылар пішірді. Мен түрілдім, бір жүрімді ауыртмайынды. Әнеген әлік кеше күйләмей мені. Туқта әлі дейм, шерлейм дейіп, хайләләп қарым. Тағын иркәләнім әлі, тағын сыйланым. Бір күнге ше қолын қойды әни башыма. Күзге қарап, ұзақ қына тұрды қоршымда. Ай-хай, ұлым, юққан сиңа шерінің бек зоры. Врач шақыртып тұрма біз енді бұйылы. Урыныңны жей, юын, кейін, ашап ал әлік. Ялғанлап тұру келешмей, сен бейт зор егіт.
Сіз Шаян ТВ каналының «Яратқан шиғыр» конкурсына келген әсерлер білен таныштығыз. Біз әлігі бағалар каналын юбилейлары білен қытлайбыз, һәм келешәктә дә еш дусларыбызны сүйіндіріп ешөлерін тіләп қалабыз. Сердешхана тапшыруы ахырына яқынлашты. Тапшыруны әзірләушілер тауш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамин Хидиятулла, мұхарир Дания Ғанеддинова һәм алып барушы Ония Ғибадуллина сізнің білән келесі дүшәмбіге қадар сау болашабыз. Хәйерле, матур кишләр сізге, дуслар!
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.